Esiet sveicināti, dargie klausītāji, šeit Soham, piešaists joga studija, un šis būs pirmais raidījums no sērijas meditācijas tehnikas, un pati pirmā meditācija, arī vienlaicīgi visašķirīgākā un, varētu teikt, arī samērā vienkāršā meditācijas tehnika ar nosaukumu klātesamības meditācija. Šī mazliet atšķirsies no pārējām meditācijām, ko to ar to vien šajā praksē jums neprasa obligāti sēdēt kādā no jogas pozām, ar sakarsotām kājām un taisnu muguru, jūs to varat darīt jebkurā vietā, jebkurā laikā, jebkurā brīdī. Droši vien katrs no jums jau ir dzirdējis tādus vārdus kā apzinātība, šeit un tagad klātesamība. Ļoti daudz dažādi jogas un nejogas skolotāji, psihoterapeiti vai citi viedi un zinoši cilvēki par šo tēmu ir daudz runājuši un stāstījuši, cik tas ir svarīgi atrasties šeit un tagad. Tomēr, kā tad īsti šo brīdi sasniegt un ko tad īsti tas nozīmē? To gan daudz nav stāstīts un vēl mazāk ir iepazīstināts ar dažādām tehnikām. Nu, vienu šādu tehniku jūs šodien pat, tūlīt pat arī varēsiet iepazīt. Klātesamības meditācija. Gaužām vienkārša, bet pirms tam vēl gribēju pateikt dažus vārdus. To jūs esat novērojuši, ka prāts ir ļoti intensīvs un prātam ļoti nepatīk atrasties šeit un tagad, šajā brīdī. Tam patīk vai aizskriet uz nākotni, plānot, štukot, paredzēt, sapņot, vai arī atgriezties dziļā pagātnē, dziļā vai mazāk dziļā pagātnē, atcerēties kādus skaidrs notikumus, kādus piedzīvojumus, vai varbūt vienkārši gremdēties atmiņās par kaut ko. Tāda ir šī te mūsu prāta daba. Bet atrasties šeit un tagad, nu neļoti patīk. Interesanti, ka angliski šis vārds tagad tulkojas kā present, present moment. Vienlaicīgi vārds present nozīmē arī dāvana. Nu tā kā tā ir zināma dāvana, spēt atrasties šeit un tagad. Ķersimies klāt tehnikai, tā būs gaužām vienkārša, kā jau vairāk šeit teicu, pat mulsinoši vienkārša. Un viss, kas jums ir jādara, ir sev jāuzdod viens jautājums. Ko es tagad daru? Un jāvēģina arī uz viņu atbildēt. Vai arī, ko es tagad domāju? Un tā vairākas reizes dienā, ik pa laikam, atcerieties, uzdodiet šos jautājumus un mēģiniet arī atbildēt. Šis jautājums jūs momentāli atkal nogādās šajā brīdī. Nu, pieņemsim, jūs braucat ar mašīnu, un jūs sev jautājat, ko es tagad daru? Es braucu ar mašīnu. Nu, šī nebūs īsti pietiekama atbilde, jums tad ir attiecīgi mazliet jāiedziļinās šajā atbildē. Tad es braucu ar mašīnu pa otro joslu. Pa trešo man apdzen motocikls, es tagad pāriešu pirmo joslu, jo man jāgriežās pa labi, un apmēram tā. Tad mazliet iedziļinoties, ko tad es īsti šobrīd daru. Starp citu, jā, šī ir arī vienīgā meditācijas tehnika, ko jūs varat darīt, atrodoties pie stūras, pārējās gan lūdzu nemēģiniet. Un tagad mēģināsim praksē, kā tas īsti darbojās. Šobrīd uzdosim sev šādu jautājumu, uzdodiet sev šādu jautājumu. Kāda varētu būt mana nākamā doma, kas ir tieši jūsu nākamā doma? Mēģiniet sagaidīt. Un šis brīdis starp brīdi, kad jūs uzdevāt jautājumu, un šī doma parādījās, ir tas klātesamības brīdis. Kādam varbūt šī bija garāka pauze, kādam varbūt īsāka, bet šis nu bija īpašs brīdis, pie kam tas bija brīdis bez domām. Jūs bijāt šeit un tagad, jūs bijāt klātesoši. Es ceru, ka jums izdevās piedzīvot vismaz pāris sekundēm to. Uzdodot šo jautājumu, kāda būs man nākamā doma, jūs ļoti nopietni samulsinat prātu, un tas ir veids, kā mēs varam apturēt šo prāta skriešanu un piedzīvot šo te klātesamības brīdi. Nu, es ceru, ka jums izdevās šo te piedzīvot. Ja jūs šo jautājumu uzdosiet sev kaut vai 2, 3 vai 5, 10 reizes dienā, jūs varēsiet visu laiku atkal sev atgriezt pie klātesamības brīža. Un ar laiku šis varētu veidoties jums pa paradumu, un no tā jūs gūsiet ļoti daudz reālu labumu savai ikdienas dzīvei. Būsiet uzmanīgāks, vērīgāks gan pret sevi, gan pret domām, emocijām, darbībām, kā arī, protams, pret apkārtējiem cilvēkiem, kas jums apkārt. Mazāk pazudīs lietas ar cimdi, citas mantas, mazāk būs neuzmanības saistītas problēmas un ķibeles, un gal galā jūsu dzīves biedrene vai biedrs no tā ļoti iegūs un ļoti novērtēs, ja jūs kļūsiet mazliet uzmanīgāks. Nu, patiesībā būt šeit un tagad arī ir viss, Īsumā, ko māca joga un ko māca meditācija. Ir ļoti daudz un dažādi sarežģīts praksis, kā pie tā nonākt. Nu, šī ir ļoti vienkārša viena, bet ļoti iedarbīga praksa, kā nonākt šeit un tagad. Vēl piebildīšu to, ka, protams, sākumā jums tas nebūs viegli, jūs aizmirsīsiet, bet ja jūs atcerēsies kaut vai pāris reizes dienā šo jautājumu pajautāt sev, tas veidos jums jauns paradumus un tikai atrodoties šeit un tagad šajā brīdī mēs spējam kaut ko tā pa īstam izdarīt vai izmainīt vai piedzīvot. Pie kam parasti šis brīdis šeit un tagad ir bez stresa brīdis un cilvēki, kas ļoti cieši no stresa un no citām psiholoģiskām problēmām, viņi ļoti bieži atrodas kaut kur citur, tur, kur ir stresa un ciešanas. Šajā brīdī ciešana nav, tāpēc, ja jūs iemācaties nonākt šajā brīdī regulāri, tad jūs varat būtiski mazināt šo te stresa intensitāti sevī. Un tas ir veids, kā jūs varēsiet ātrāk arī tikt ar savām psiholoģiskajām problēmām, nomāktību, stresu galā. Īsumā tā, nu, faktiski šī ir budisma prakse, tā ir zen prakse. Noslēgumā gribu pateikt paldies skolotājiem, iedvesmotājiem, vienam no daudzajiem Om Swami, kurš šo tehniku izstrādāja, adaptēja no zen mācības. Es mazliet papildināju savu pieredzi un savām idejām. Tā kā lūdzu, izmēģiniet, neaizmirstiet pajautāt sev, ko es tagad domāju, ko es tagad daru, vai kāda būs man nākamā doma. Lai jums izdodas, izmēģiniet un uz tikšanos kādā citā epizodē. Visu gaišu!